Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана вақыты кешкі сағат 6, әуе толқында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радиодушым. Кешкі бағдарламамызды әдеттегідей соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Бейжіңдегі олимпиада ойындарында бүгін қазақстандық ауыр атлет Алла Важенина күміс жүлдеге ие болды. Қыздар арасында штанга көтеруден 75 келі салмақ дәрежесінде Алла 147 келі, ал сілтей көтеруден 119 келі салмақты бағындырды. Алтын медаль қытайлық ауыр атлет Цао Лейдің еншісіне, ал қола жүлде ресейлік қыз Надежда Евстюхинаның үлесіне тиді. Қазақ спортшыларының қоржынында әзірше 5 медаль, 3 күміс, 2 қола жүлде бар. Бүгін Астанада өткен мәжілісте Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов республиканың ауылдарын телефондандыру мәселесін жеделдетуді тапсырды. Оның айтуынша күні кеше ғана үкіметте өзін-өзі басқару туралы заң жобасы қаралғанда ауылдағы елді мекендерді телефондандырмай ол заңның толыққанды орындалмайтынына көз жетті. Соған байланысты үкімет төрағасы ол заң өте маңызды және қажетті. Онсыз қоғам толыққанды өркендей алмайды деп мәлімдеді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс грузин президенті Саакашвилиге жолығып, АқШ-тың ресеймен арадағы жанжалында Грузияны қолдайтынын айту үшін бүгін Тбилисиге келді. Райс француз президентімен келіссөз өткізген Парижден келді. Аптаның басында Николя Саркози ресей мен Грузияны өзара бітімге жеткізген болатын. Кеше Кандализа Райс біз толығымен территориалдық тұтастығы мен тәуелсіздігін құрметтейтін Грузияның қалыпты тіршілігіне оралатын мүмкіндігі болуға тиіс деп мәлімдеді. Кеше АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Грузияны батыспен одақтасқаны үшін жазалау мақсатында Ресей күш қолданды деп айыптап, Пентагонның Ресей қарулы күштерімен арадағы қатынасының барлық жай-жапсарын қайта қарайтынын ескертті. Сейсенбідегі бітімге қарамастан Ресей әскері Грузияның кем дегенде екі қаласының ішімен сыртында қалды. Батыс баспасөзінің хабарлауынша бүгін орыстың соғыс техникасы стратегиялық Гори қаласының басты тас жолын бөгеп тұр. Орыстар сенбіге қарай Гориде грузин полициясының бақылауына беретіндерін мәлімдеген болатынды. Бүгін Грузияның қауіпсіздік кеңесінің қатшысы мен ішкі істер министрлігінің өкілі бірдей Грузияның екінші ірі қаласы Кутаисиде орыс әскерінің жоқтығын хабарлады. Бірақ екеуі де орыстардың Қаратеңіз жағалауындағы Поти қаласында қалғанын мәлімдеді. Бүгін Сочиге келген Германия канцлері Ангела Меркель мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің келіссөзі басталды. Бұл кездесу ертеде жоспарланған, бірақ оңтүстік Осетиядағы оқиғаның салдарынан оның күн тәртібі өзгертілген. Атап айтқанда екі жақ Кавказ аумағындағы ахуалды, оның ішінде босқындардың жағдайы мен оларға қайырымдылық көмек көрсету мәселесін және әрине Ресей мен Грузияның арасындағы дағдарысты бейбіт реттеу жолдарын талдайтын болады. Жексенбі күні Меркель Грузия басшылығымен келіссөз өткізу үшін Тбилисиге барады. Украинаның жоғарғы радасына тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы келісімнен шығу туралы заңның жобасы ұсынылды. Жобаны парламенттегі президентшіл «Наша Украина» Народная самооборона блогов фракциясының мүшесі Юрий Костенко ұсынды. Қымбаттың даушын бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамызды ары қарай әртесінің үкілі бестайы сабақтайды. Үкілі әске сәт.
Рахмет, Сұлтан Хан. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы ғайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Бағдарламамызбен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бейсей. Осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтемін. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптап отыр. Ал бұл ұйымға мүше болып табылатын Қазақстанның кейбір саясаткерлері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынаса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің шабуылын сынап мәлімдеме жасады. Осыған дейінгі сот шешіміне наразы болып саусағын кескен кәсіпкер Тахиржан Ахметов жоғарғы соттың берген жауабымен келіспейтіндігін білдіріп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымыз беріледі және таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қарауылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты пікірлерін ортаға салады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын. Грузия осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны Қазақстанның кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа кептіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен қазақстандық әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай деді.
Ресейдің бейбітшілік жағдан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Мына өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жаулықты басына киіп, демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істері демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді.
ОДКБ договорда бар. Нападение на одну из стран ОДКБ является
ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау, осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс, оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізу осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс, дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры, азат желтоқсан, ақиқаты, ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығын алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жаңағылардың айтып жатқан Ресейдің саясаты, бұны айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, я ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау деген мәселелердің бәрі, біз өзімізше бұл алданышы, бұл жалған мәселелерді. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде де айтылған бұл жағдайлар, шынын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болғандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерінде оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКБ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомбының астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына геноцид жасады деп айыптай отырып, Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары шиеленіске қатысушы тараптардың арасында болуы мүмкін саяси диалогты үзді деп хабарлайды. Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі бұл ұйымның таратқан мәлімдемесіне сілтеме жасап. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының таратқан бұл мәлімдемесінде Ресейдің өз армиясын танылмаған республиканың аумағына енгізуі бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара болды делініп отыр. Ал қазақстандық саяси партиялардың жетекшілері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын кейбірі сынға алып отырса, Қазақстан коммунистерінің жетекшісі Серікбол Сынабделдин, Грузия тарапынан соғыстың өршілдеуін мен айыптаймын, шешімді саяси жолмен тағы табу жолын жағын іздестіре беру керек еді деп, сонымен қатар ол бұл дағдарыстағы Ресейдің де іс-қимылдарын сынай келе, Ресейдің қысымы да болды, сол себепті грузиндік басшылар жағынан наразылық өршіді деп айтты. Ал Грузияда қантөгіс оқиғаға байланысты ұлт тағдыры, азат желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашык хат жолдап отур. Онда Казакстанда коомдук уюм өкүлдөрү Грузиянын бир тутасына кауып төндүрүп, Оңтүстүк Осетияда калкты күйзелиске түшүргөн кан төгүүскө алаңдаушулук тантып, онун астарында кандай мүддө болгонун ТМД элдеринин калктарына жеткизип, алда болуу ыктымал кауп катердин алдын алууга чакыргымыз келет делинген. Сүйтүп ашык хат жолдоошу улуттук козголоңун хатында Грузиянын өз аумагынын тутастыгын каролуу күч менен чечүүгө тырышканы, оган Ресейдин түрткү болуп, бул элдеги жагдайга билек сыбана кирисүү бизди алаңдатып, мазасыздыкка әкеліп отыр деп жазылган. Бул жерде Ресей халкаралык коомдоштук мойындамаган Грузиянын жекшил аймактарындагы өз азаматтарын коргоймуз деп жасаган аракеттери чын мааниде Грузиянын аймактык тутастыгын ыдыратууга келген империялык пыйыл ретинде кабылданып отур делинген. Хабарларыбыз халкаралык тақырыптарда осы Грузия тақырыбында жалғасатын болады. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан тақырыбымен хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Кадырменде радио тыңдаушыгайын, хабарларыбыз Казакстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Осыған дейінгі сот шешіміне наразы болып, саусағын кескен кәсіпкер Тахиржан Ахметов жоғарғы соттың берген жауабын қабылдамай отыр. Алматы қалалық сот орындаушыларының әрекетіне көңілі толмаған ол бұған дейін жоғарғы сотқа шағымданған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ең әуелі даудың қалай туындағанына қысқаша тоқтала кетсек, Тахиржан Ахметовтың айтуына қарағанда 2003 жылы ол Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп әріптесінің жеріне кафе салады. Кафенің құрылысы үшін 2 пәтерін сатып 3 миллион 600 теңге қаржы құяды. Алайда бір жыл өткен соң әріптесі келісім шартты бұзады. Келісімге сәйкес мұндай жағдайда әріптесі оған 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі тиіс көрінеді, бірақ әріптесі оны төлеуден бас тартады. Сөйтіп Тахиржан қалалық сотқа шағымданады. Оның шағымы қанағаттандырылғанмен сот шешімі 2 жыл бойы орындалмай келеді екен.
В течение 2 лет не исполняется решение суда.
Сот шешімінің орындалмауының бірден бір себебі жемқорлық. Қалалық сотқа барып жүрген уақыт аралығында мен секілді 30 мыңнан астам адам бар екенін білдім. Олардың арасында тіпті 5 жыл, 9 жыл жүргендер де бар. Ал сондағы шеше алмай жүрген мәселелері өте қарапайым. Сонда ғана шенеуніктердің шексіз бассыздығына күресу қажеттігін түсіндім.
Тогда я удивился и понял, что нужно бороться против такого беспредела. Это чиновничий беспредел.
Осыған дейін шілде айының 16-сы күні сот орындаушыларының әрекетіне қарсылық ретінде ол өзінің ең кішкентай саусағын кескен болатын. Ал бұған қатысты қалалық сот әкімшілігінің орынбасары Саламғазы Тастандиев сол кезде Азаттық радиосына былайша түсініктеме берген болатын.
Бізде 30 мың іс бар, 100 сот орындаушы бар. Күнделікті жұмыс жасалады 30, бірақ ол жағы 100 сот орындаушы 30 мың іске үлгере алмайды. Ахметтің ісі енді ол қордаланып қалған, не ол бойынша барлық біздің сот орындаушының құзырына байланысты заң шеңберінде барлық шаралар қолданылған. Просто бұл кісіні алдап кеткен адамның ештеңкесі жоқ, өзі қашып жүр. Енді оған біз не шара қолданамыз? Енді оны материалын біз прокуратураға жібергенбіз.
Тахиржан Ахметовтың басшылығымен осыдан 2 ай бұрын құрылған сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары атты халықтық қозғалысы жоғарғы соттан аталған істі тексеруін сұрайды. Бұған жауап ретінде тамыздың 13 күні Ахметовтың ісін бір жақты негізсіз деп тапқан жоғарғы соттың жауабы жарияланды. Жоғарғы соттың мұндай шешіміне наразы Тахиржан Ахметовтың пікірінше сот мәселені сүтірт қарап әділетсіз бағалап отыр.
Они пишут, что, допустим, там она подала.
Мәселен, олар әріптесімнің келісім шартты бұзғаны үшін бір жыл ішінде 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге келісім бергенін айтып, істі шешуден бас тартқаны үшін мені кінәлайды. Біріншіден, бір жыл ішінде оның ақша төлейтініне өз басым сенбейді. Екіншіден, жақында жаңа сот атқарушысындағы құжатта оның менің ақшама 2 пәтер сатып алғаны белгілі болды. Қысқасы, олар мәселеге тым үстірт қарап шешім шығарып отыр. Адам құқықтары бойынша бюро қызметкері Андрей Гришин аталған жағдайды пайымдай келе өз ойын былайша жеткізеді.
У них нету возможностей, у них нету людей, но как бы они часть государства и государство.
Сот орындаушылары біздің шешуге мүмкіндігіміз жоқ деп ақталып отыр. Меніңше, егер мемлекет адамы істі шешуде дәрменсіздік танытса, онда мұндай жүйені өзгерту қажет. Сондай-ақ бұл жерде қозғалыстың пикет өткізу үшін де рұқсат бермеген әкімшіліктегін әлі. Ал жоғарғы соттың жауабына наразы сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары қозғалыс өкілдері болса, таяу арада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына үндеу жариялайтындықтарын айтуда.
Қазақстан должен вступить на должность председателя, и мы против этого, потому что это будет.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етін деп отыр. Біз бұған қарсымыз, себебі жаппай азаматтардың құқықтары бұзылып жатқан мемлекеттің аталған ұйымды басқару бұл халықаралық деңгейде адам құқығының бұзылуы деп білеміз. Біздің қозғалысымызда құқықтары тапталған талай азаматтар бар. Сондықтан бұған халықаралық қауымдастықтың араласқанын қалаймыз. Біз қазір аталған ұйымға үндеуді даярлап жатырмыз, дейді аталған қозғалыс төрағасы Тахиржан Ахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Алматы қалалық сот шешіміне наразылык билдирип, өз саусагын кесип тастаган Тахиржан Ахметовтун сөзүнө караганда, 2003 жылы ол әріптесі Нұрғайша Қарабасова менен биригип қаланың ортасында кафе салу үшін 2 пәтерін сатып 3 миллионнан аса қаржы салған екен. Бір жылдан кейін Қарабасова келісім шартты өзгерткен. Сөйтіп екі арада дау басталып отыр. Тахиржан Ахметовтың айтуынша, келісімде көрсетілгенде енді Қарабасова оған 9 миллион теңге айыппұл қайтаруы керек болған, бірақ оны ол қайтармай, екі тарап 2 жылдан аса соттасып келеді. Әділетсіздік болды деген Ахметов бірнеше күн аштық жариялап, соңында оған билік назар аудармай қойған соң, баспасөз мәслихатында наразылық ретінде журналистердің көз алдында бір саусағын кесіп тастаған еді. Осыдан кейін барып жоғарғы сот оған шығарылған қалалық соттың шешімін тексеріп, түсінік беріп отыр, алайда Ахметов ол түсінікті қабылдамайтындығын айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Онда Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты пікірін ортаға салады, сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергетикалық экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Қазақстанды жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуға келіп отыр. Жұма күні шыққан басылымдарда Вахтан Кикабидзенің Ресейдің достық орденімен бас тартқаны айтылыпты. Сондай-ақ Бейжіңдегі олимпиадада Қазақстанның қоржыны тағы 2 медальмен толыққаны хабарланған. Бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелейді.
Жас Қазақ газетінде атақты әнші актер Вахтан Кикабидзе Ресейдің достық орденінен бас тартқаны айтылыпты. Тбилисиде өткен митингіде бұл хабарды Гүржістанның білім, мәдениет және спорт комитетінің төрағасы Георгий Габашвили еркін ақпарат тарататын халықаралық арналарға жария етіпті. Сондай-ақ газетте Ресей тарапынан Гүржістанға жасалған қанды қырғыннан кейін Вахтан Кикабидзе қарсылық ретінде орденді қайтарып берді және күзге белгіленген концерттерінен бас тартты деп жазылыпты. Актердің өзі Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында мен Ресей халқына құрметпен ерекше ықыласпен қарай бірақ Ресей тарапының Гүржістанға жасалған қоқан-лоққыдан кейін марапат белгісін ала алмаймын деп сұхбат беріпті. Әйгілі әншіге достық орденімен марапаттау туралы жарлыққа Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың 19-шы шілдесінде қол қойған болатын. Айқын газетіндегі Нұрғазы Сасаевтың Асхат пен Әсет абыройымызды асқақтатты деген мақаласында қазақстандық екі спортшының жүлделі орынға іліккені айтылыпты. Бейсенбіде Бейжің олимпиадасында негізгі сенім артқан саңлақтарымыздың бірі Құралайды көзге атқан мерген қыз Давгүн жүлделі орынға іліге алмай, көңіліміз құлазып қалғанымен түстен кейін ақтүйенің қарны жарылды деп жазады мақала авторы. Мақалада татамиде бақ сынаған Асхат Жеткеевтің күміс жүлдегер атанғаны және бозгілемде белдескен Әсет Мәмбетовтың қола медаль олжалағаны баяндалыпты. Сондай-ақ Әсет алдыңғы буын ағаларының жеңісті жолын жалғаса, Асхат дзюдодан Қазақ спорты тарихында олимпиададан тұңғыш рет жүлде алып, маңызы зор жетістікке қол жеткізгені айтылыпты. Егемен Қазақстан басылымындағы Бақберген Амалбектің мақаласында 17-ші шілде күні қаржы полициясы Ақмола облыстық салық комитетінің басшысына қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағып, оған қарсы Қылмыстық кодекстің 307-ші бабы 2-ші бөлімімен қылмыстық іс қозғалғаны хабарланыпты. Сонымен қатар бұл хабарды облыстық прокуратураның да растағаны тілге тиек етіліпті. Мақала авторының айтуынша, облыстық бас салықшы Бурабайдан зәулімей тұрғызу ниетімен өткен жылдың мамыр айында Арлан мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына Степногорск строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 80 мың дана кірпіш алып беруін сұраған. Салық комитетінің басшысы бұл ойын жүзеге асырған соң өзінің қарамағындағы қызметкерлерді де коттедждің құрылысына араласуларын мәжбүрлеген. Караван газеті ретінде үлкен Алматы өзенінің уақыт өткен сайын ластанып бара жатқаны баяндалыпты. Ұлттық парктердің территориясын ретке келтіруге байланысты өткізіліп жатқан даңғаза акцияларға қарамастан, зәулім коттедждердің қожайындары өзінің есік алдын кеңейту мақсатымен қоршауларын өзен жағалауына жақындатып қана қоймай, үйлерінен шыққан лас суды өзенге төгіп жатыр деп жазады мақала авторы. Автор Александра Мыскинаның айтуынша, үлкен Алматы өзенімен жоғары қарай көтерілетін болсаңыз, өсіп тұрған қамыстардың арасынан жасырылып қойылған құбырларды көресіз. Бұл бақуатты адамдардың бассейндерінен және канализацияларынан шыққан суды өзен төгу үшін арнайы орнатылған. Және осы аптаның басында Бостандық ауданына қарасты санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мекемесінің мамандары да үлкен Алматы өзенінің жағалауын тексеріп, табиғатқа орасан зор зиян келтіріліп жатқанын анықтапты. Алматы қаласының салық комитетінің басшысының орынбасары Мирболат Нұрғалиев пара алу кезінде ұсталды. Бұл туралы Литер газетінде жарияланған Арина Пирогованың мақаласында айтылыпты. Мақалада жауапкершілігі шектеулі серіктестікті жабу үшін шенеунік оның қожайынан 30 мың доллар талап еткенін жазылыпты. Сондай-ақ бұл сомаға келіспеген кәсіпкердің ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментіне барып арызданғаны баяндалыпты. Ал Нұрғалиевтің өзінің бұл қызметке ауысқаны 2 айдан енді ғана асқан. Мақала авторының жазуынша, қозғалған қылмыстық істің негізінде оның үйін тінтіп банктегі есеп шоттарын тексергенде шенеуніктің 1 миллионнан аса доллары бар екені анықталған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадырменді радиотың даушығай назаттықтың хабарлары енді қалқырал тақырыпта жалғасады. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Твилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет Республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің көз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухаресттегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес Мырза.
Қымбаттағайын оңтүстік Осетияда Грузия мен Ресей күштері қақтығысқан соң, Грузия билігіне қолдау таныту мақсатында тамыздың 12-сінде Тбилисиде 10 мыңдаған адам жиналған шеруге бұрынғы коммунистік елдер Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия елдерінің басшылары қатысқан еді. Онда Польша президенті Ресейдің үстемділігі аяқталды деп айтқан. Азаттықтың Грузия тақырыбында хабарлары одан әрі жалғасады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардактагайын Грузия аймагында болгон шабуулдардан кийин Каспий теңизинин табигый газы менен мунайын Европага жеткизетин негизги кубур жолдоруна кауп төнүп тур. Өткөн аптанын соңунда болгон кароолук кактыгыстар Кавказ өңүрүндөгү жоспарлуу мунай менен табигый газ кубур жолдоруна алдагы жылдары өз салдарын тийгизүү мүмкүн дейт сарапчылар. Энди ошо кабарыбызга ден коюңуздар. Грузия менен Россия арасындагы кароолук кактыгыс аякталгандай болду. Бирок аймактагы аскерий аракеттердин салдары Кавказ аркылуу өтөтүн энергия экспортунун жолуна өз кедергисин бир нече жылга келтирүү ыктымал. Бул тургуда миландык сарапчы Федерико Бордонара проблеманын Кавказ аркылуу өтөтүн энергия экспортуна асири тууралуу былай дейт.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия менен Россия арасындагы кактыгыс аймактагы бүкүл геосаясий курулумдарга асир этип, көптөгөн сарапчы, бакылаучы жана инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мунай кубур жолуна, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ кубур жолуна жана Оңтүстүк Кавказдан стратегиялык маңызда көмүр сутегин батышка карай жеткизүүдөгү аткаратын ролун кеңейтүү жөнүндөгү европалык-американдык жоспарга эмне болгонун көрүп таң болуу мүмкүн.
Баку-Тбилиси-Джейхан кубур жолу жоспар боюнча ишке кошулуп койгон. Сондай-ак 2009 жылы Түркиянын порту каласы Джейханга күнүнө 1 миллион баррель мунай жеткизилди делинген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ чыгарып отур. Бул жол толугу менен ишке кошулганда 2012 жылы жогоруда айтылган көрсөткүч 2 эселенеди деген болжам бар. Бул аталмыш эки кубур жолу да Ресейде айналып өтүп Европага энергия көзүн тасмалдайт. Баку-Тбилиси-Джейхан өткөн аптада Түркиянын чыгысында кубур жолунда болгон жарылышка байланыштуу дал азыр жумуш иштебей тур. Сол себептен Грузиядагы жагдай оган азыр асир эте коймойт. Алдагы убакта мунайга деген сурансын төмөндөөү таяу күндөрү мунай баасынын катты түшүүнө келди. Грузия Ресей кактыгысына карамастан сурансын төмөндөөү менен базарлардан түшкөн акпаратка байланыштуу бул убакыт жалгасып отур. Бирок бул убакыт Грузиядагы чыгын көлөмү аныкталганда өзгерүү мүмкүн. Грузия бийлиги тамыздын 12-синде кабарлагандай Ресей күчтөрү мунай кубур жолуна шабуулдамак болгон. Булай деп грузиялык расмийлер Ресей менен согуш башталган тамыздын 8-синен бери айтып келди. Брюссельде орналашкан халкаралык дагдарыш тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин айтуунча, Грузиядагы согуш азырдын өзүндө баламалы мунай экспорту жолун жоуп таштады.
Иш жүзүндө бул кактыгыстын асери калай болду дегенге келетин болсак, Азербайжандын борунгу мунай кубурларынан Грузия порттору аркылуу өтөтүн баламалы экспорт жолу азырды ол порттор кыраганынан кийин жүрмөй жатыр жана ол портторго Ресей тоскоолу коюп отур.
Тамыздын 12-сінде British Petroleum Грузиянын Кара теңиз жагалауындагы Бакуден Супсага дейинги мунай кубур жолу убакча жабылганын жарыялады. Бул жол адетте күнүнө 90 000 баррель мунай чыгаратын. Грузиядагы кактыгыс тек мунай экспортуна гана салдарын тийгизип отурган жок. Сарсенби күнү түркиялык басылымдар Баку-Тбилиси-Эрзурум аркылуу өтөтүн табигый газ тасымалы токтоп калганын жазууда. Халкаралык дагдарыш тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин сөзүнө караганда, газ экспортуна катыштуу жагдай мунай экспортунан башкача болуп отур. Кавказ аймагы аркылуу Набуко сыяктуу газ кубурун салуу жоспары дал азыр каралуу керек дейди ал. Экономикалык жагынан алганда Азербайжан менен Түркия Кавказ аймагында кактыгыстан зардап чегип отур. Бул эки эл Каспий менен Европа арасындагы энергия жолу болабыз деп үмүттөнгөн. Бул аймакта Каспий мунай газын Кавказ менен Түркия аркылуу Европага чыгарууну карастыратын бир нече жоба бар. Энди инвесторлор Кавказдагы согушуулар аякталган соң бул маселеге жаңы кырынан карауы керек болот. Азербайжандын мемлекеттик мунай компаниясынын мурунку президенти Сабит Багиров Азаттыктын Азербайжан кызметине берген сухбатында кубур жолдору өтөтүн 3 эл Азербайжан, Грузия, Түркия жана бул энергетикалык экспорт жолун колдоушу четелдик компаниялар кубур жолунун каупсуздугун камтамасыз этүү үчүн үлкөн күч салуу керек деген.
Хам Түркиядагы боору камеринде болгон янгын
Түркиядагы кубур жолундагы жарылышка байланыштуу 20 000 тонна мунай жоголду жана Грузиядагы кубур жолуна шабуул болду делинип жатыр. Осунун баары болатын кауптун али да көп экенин билдирип отур. Мунун баары осы үч элге каупсуздук жүйөсүн кайта карап, кажеттүү чаралар кабылдоо кажеттигин эскертип отур. Бул сондай-ак компаниялар менен өкмөттөрдүн мүддөсүнө кызмет этет.
Бул эми өкмөттөрдүн марагындады, эм ширкеттердин марагындады.
Энергетикалык сарапчы Эссердин пайымдауынча, Кавказдагы азыркы күрдөлүү жагдай тез арада дурусталуу мүмкүн. Әрі азыркы жана болошоктогу барлык кубур жолдорун жолго коюп, Европага өнүмдөрүн жеткизе берет. Бирок Федерико Бордонара Кавказ аркылуу өтөтүн ошол жобаларга Ресей карсы болуп келгенин алга тартат.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization
Баку-Тбилиси-Джейхан кубур жолун жүзөгө асырууга Ресейдин катты каршы болуп келгени биздин эсимизде. Өйткени аталмыш жол батышка карай Каспийдин ресурстарын тасмалдайтын болсо, бул Ресейдин батышка акпал этүү тетигин алсиретет.
Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни бұрданары айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін. Энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Кавказ арқылы өтетін жобаларды қаржыландырып отырғандардың көбі еуропалықтар. Олар Грузияда болған жағдайға байланысты алаңдаушылықтарын ашық білдірмесе де, алдағы айларда жағдай қалай болатыны туралы мәселені ыждахатты түрде байқап отыр. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, 1-ші 42-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар.
Әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Астанада өткен мәжілісте Қазақстан премьер-министрі Кәрім Әсімов республиканың ауылдарын телефондандыру мәселесін жеделдетуді тапсырды. Оның айтуынша, күні кеше ғана үкіметте өзін-өзі басқару туралы заңның жобасы қаралғанда, ауылдағы елді мекендерді телефондандырмай, ол заңның толыққанды орындалмайтынына көз жетті. Соған байланысты үкімет төрағасы ол заң өте маңызды және қажет, онсыз қоғам толыққанды өркендей алмайды деп мәлімдеді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Грузин президенті Михаил Саакашвилиге жолығып, АқШ-тың ресеймен арадағы жанжалында Грузияны қолдайтынын айту үшін бүгін Тбилисиге келді. Райс француз президентімен келіссөз өткізген Парижден келді. Аптаның басында Николя Саркози Ресей мен Грузияны өзара бітімге жеткізген болатын. Кеше Кондолиза Райс біз толығымен территориялық тұтастығы мен тәуелсіздігін құрметтейтін Грузияның қалыпты тіршілігіне оралатын мүмкіндігі болуға тиіс деп мәлімдеді. Кеше АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Грузияны батыспен одақтасқан үшін жазалы мақсатында Ресей күш қолданды деп айыптап, Пентагонның Ресей қарулы күштерімен арадағы қатынасының барлық жай жапсарын қайта қарайтынын ескертті. Ресей генералы егер Польша АқШ-тың зымыран жойғыш қаруын өз жеріне орналастыратын болса, онда Польшаға Ресейдің нысанасына айналу қатері төнеді деп ескертеді. Бүгін Мәскеуде Ресейдің бас штаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын Польшаның америкалық зымыран жойғыш ұшақтарын өз жеріне орналастыруы жазасыз қалмайды деп ескертті. Бейсенбі күні АқШ пен Польша Американың Еуропадағы зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің бір бөлігі ретінде Польшаға 10 ұшақты орналастыруға келісті. Наговицының айтуынша келісім онсыз да орыс-грузин жанжалы салдарынан суыған АқШ-Ресей қатынасын ушықтыра түседі. Біріккен ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша жоғарғы комиссариаты Ресей мен Грузияның арасындағы қақтығыстың салдарынан 118 мың адамның үйлерінен босып кеткенін хабарлады. Комиссариаттың бұл мәліметі Ресей мен Грузия үкіметтері берген деректерге сүйенеді және босқындардың санын соңғы күндері күрт өсе түскен. Комиссариат өкілінің айтуынша босқындардың істері бойынша жоғарғы комиссар Антонио Гутеррес алдағы аптада Грузияда 3-4 күн болып Мәскеуге аттанады. Бүгін Сочиге келген Германия канцлері Ангела Меркель мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің келіссөзі басталды. Бұл кездесу ертеде жоспарланған, бірақ оңтүстік Осетиядағы оқиғаның салдарынан оның күн тәртібі өзгертілген. Атап айтқанда, екі жақ Кавказ аумағындағы ахуалды, оның ішінде босқындардың жағдайы мен оларға қайырымдылық көмек көрсету мәселесін және әрине Ресей мен Грузияның арасындағы дағдарысты бейбіт реттеу жолдарын талдайтын болады. Жексенбі күні Ангела Меркель Грузия басшылығымен келіссөз өткізу үшін Тбилисиге барады. Украинаның жоғарғы радасын тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру келісімінен шығу туралы заңның жобасы ұсынылды. Жобаны парламенттегі президентшіл «Наша Украина народная самооборона» блогы фракциясының мүшесі Юрий Костенко ұсынды. Бейсенбі күні грузин парламенті Грузияның ТМД құрамынан шығуы туралы президент Саакашвилидің ұсынысын бір ауыздан мақұлдаған болатын. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханақұлы таныстырып өтті.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Дегенмен Достар, мінеки бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенімен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жылы ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жаңа жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Ол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан дегенде әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәннің қауызын тастау дейді ғой, кейбір нәрседен пайдалану. Қазақ тілін техника кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенде 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі, тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айта аламын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айта.
Сондай-ақ осы университетінің 3-ші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы, бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарат, мында апарат деп қалай, ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә, сол рас. Бала білмейді қайдам, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек боп шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, өйткені себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жаңа экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Мысалға соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін АққШ, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасайым деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманында бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Наиля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды. Сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылары көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақытты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгімен де пайдаланады және де кітапханалармен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғардағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернет ке сұрағын жазып қойып тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мына электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзілік оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы. Өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернетте немесе телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір. Сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматы Зан Нейля Султан. Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан алу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына ұрып қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсінеді. Бұл теуіп тастағанда жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың. Ал ана ұшу, өңгені аңда алу, әлгі қасқырмен, түлкімен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар ұрда жоқ, өзін тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде мына оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып, әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып, тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенмен, аталмыш өнер бірізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек тігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірдетілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды, салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өле чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген әлі шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезек-кезек аңғасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе сонда, деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда. Достар, сіздермен жас толқын ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді.
еш қисайтпай түзу жазатындар бір бетке айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе ұсақ жазу иелерінің кекшілдігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқыны осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.